Kırgızistan halk yazıcısı Sultan Hakim Çırayev dramaturgiyası alohida diqqatga sazovor deb o'ylayman. Barsbek tarixiga keladigan bo'lsak, Qirg'iziston xalq artisti Baxtirkam To'xtamatov Raif asarini yozib bitgandan keyin Toshkentda mana Tursunbek Adashboyev va Zulfiqor degan bir akamiz bilan hamkorlik qilib, bu spektaklni zudlik bilan o'zbek tiliga tarjima bo'ldi. Baxtiyor akam Raifni o'ziga murojaat qilib, shu spektakl birinchilardan bo'lib biz qo'yaylik degan tashabbusni aytdi. Allohga shukr, shu narsa bizda amalga oshdi. Va Raifni avtor o'zi kelib qo'yishi ham bir boshqacha bir ijodiy ish bo'ldi. Barsbek 7-asrning oxirlari, 8-asrning boshlarida o'sha davrni geografiyasi, o'sha davrni siyosati, insoniyat shakllanib, davlatlar, millatlar rivojlanayotgan bir paytda qirg'iz xonqonligini tuzmoqchi bo'lgan, qirg'iz davlatchiligini, qirg'iz mamlakatini tuzib, yagona bir davlat qurish orzusi bilan yashagan.
Endi shu spektaklda Barsbekning qanday jihatlari, qanday sifatlari ochib berildi? Qanday g'oyalar olg'a surildi, qanday qadriyatlar shu spektakl orqali o'tadi?
Raif dramaturgiyasida Barsbek tashqari mamlakatlarga, tashqari millatlarga o'zining do'stona qo'lini uzatadi. Buni maqsadi qon to'kmaslik. Faqat sulh bilan, do'stlik bilan. O'zini monologlari bor-da. Qanchadan qancha yigitlarning qoni daryo bo'lib oqdi. Qanchadan qancha yigitlar ko'milmasdan kalxat quzg'unlarga yem bo'ldi. Biz aslo urush niyatimiz yo'q. Lekin kimda-kim urushaman desa, qilimchimiz jangga tayyor. Ulug' insoniylikni tarannum etgan, do'stlikni tarannum etgan, bordi keldini tarannum etgan. Bu endi 7-asrda bo'layotgan voqealar. Dramaturgni Barsbekka bergan xarakteristikasi o'sha tomonlar bilan bizni qiziqtirib qoldi. Oliy maqsadi tinchlik bo'lsa, yurt bo'lsa, mamlakat bo'lsa, qirg'iz xalqi erkin bir xalqqa aylansa degan maqsad bilan yashagandi.
Endi shu yerdan mantiqiy ravishda bir savol kelib chiqyapti. Shu tarixiy mavzular hozirgi zamonda, hozirgi Qirg'izistonda naqadar dolzarb?
Dolzarbligi mana prezidentimiz tarix yili va madaniyat yili deb e'lon qilgandan keyin 16-yilda aynan Barsbek spektakl bilan biz tomoshabinga chiqishimiz o'sha qirg'iz tarixini, qirg'iz xalqligini boshlanishini, qirg'iz millatini davlat bo'lib shakllanishini tarixini ko'rsatyapmiz biz tomoshabinga. Hozir kitobxonlar kam, gazeta, jurnal o'qishi mumkin, lekin kitoblar o'qimaydi, adabiyotlarga qiziqmaydi. A biz shu 2 soat davomida mana shu 7-asrdagi qirg'iz botirini tarixini ko'rsatish biz uchun ham sharaf, ham baxt deb bilaman. A tema do'stlik kerak, odamga intimoqchilik kerak, sabr kerak, birodarlik kerak degan tema ko'tarilganda bu yerda.
Aytib qo'yadi-yu, tarixni bilmagancha kelajakni bilmaysan,
Albatta. Endi qirg'iz xalqi, o'zbek xalqi yonma-yon yashayotganimizdan keyin mozorlarimiz bir, masjidlarimiz bir, bozorlarimiz bir. Qirg'izistonda yashab turgan har bitta ulut Qirg'iziston tarixini bilishi kerak. Masalan, men o'zimni farzandlarim shu yurtni farzandi bo'lib turib, nimaga qirg'iz tarixini bilmaslik kerak? Nimaga qirg'iz tilini bilmaslik kerak? Bu olijanob tuyg'ular. Aynan asarga qaytadigan bo'lsak, bugungi kunda ham vatanni sevish, vatan furush bo'lmaslik, millatni sotmaslik bu aynan asarni ichida bor narsalarda. Barsbekni chaqirig'i bir qamchini dastasi bo'laylik, bir donni boshog'i bo'laylik. Bir yerdan chiqsin shiorimiz. Dilimiz bir yerdan chiqsin. Millatimiz, ulutimiz, do'stligimiz bir yerdan chiqsin degan g'oyani ilgari surganda. Endi bu yil yana ish rejamizda buyuk siyosatchi, buyuk davlat arbobi Ishoq Razzaqov haqida hozir dramaturglarimiz yozib bergan dramalar turibdi. Endi nasib taqdir balkim bu yil tarix yiliga uni ham ulgursak, kuch quvvat topolsak, balki uni ham asarini ham qo'yamiz degan niyatimiz bor. Ishoq Razzaqov haqiqatda ikki elni, ikki millatni o'rtasida mehnat qilgan, o'zbekni qirg'izi, qirg'izni o'zbegi degan nomda olgan juda katta ko'zga ko'ringan davlat arbobi ekan. Shu haqda ham asar qo'yish niyatida turibmiz.
Mana endi Turkiya Konya safariga kelsak, bu Konyada o'tkaziladigan festivalda ishtirok o'shdagi o'zbek akademik muzikalik drama teatri uchun nimani anglatadi? Nima beradi? Qanday orzu niyatlar bilan shu safarga yo'l olasizlar?
Albatta, Turkiyadagi Konya shahrida o'tadigan 9-chi xalqaro turkiy zabon davlatlarining teatrlar festivali. Bu yerda ahamiyat beradigan yerimiz turkiy millatlarining vakillari turkiy tillar o'sharda ko'rishadi. Qolaversa, Jaloliddin Mavlono Rumiyni yurtiga borish biz uchun ham sharaf, ham mas'uliyat. Qirg'izistondagi o'zbek drama teatri turkiy zabon festivalga qirg'iz xalqining botirini, tarixini olib boryapmiz. Barsbek spektaklini olib boryapmiz. Bu mana endi xalqlar do'stligini festivalda birinchi oldiga qo'ygan vazifasiga javob bera oladigan asar. Turkiyada Qirg'iziston tarixi, o'zbek tilida, o'zbek teatri. Bu bir-biriga qandaydir bir mujassam bog'lanib ketadigan bir bo'lib bo'lmas bir insoniy bir qadriyatlarni baland ko'targan bir ish bo'ladi deb o'ylab turibman-da.
Endi har bir ijodiy safar, har bir gastrol, har qanday ijodiy jamoa uchun muhim narsada. Ham o'z san'atini namoyish qilish nuqtai nazaridan, ham tajriba almashish, tajriba orttirish nuqtai nazaridan. Shu o'rinda o'shdagi O'zbek akademik muzikali drama teatrining imkoniyatlari qanday? Demoqchimanki, shunday ijodiy safarlar, tajriba almashish imkoniyatlari yetarlimi? Mana bir paytlar qo'shni O'zbekistondagi teatrlar bilan, qo'shni Tojikistondagi, qolaversa Turkmanistonda, Qozog'istondagi teatrlar bilan bordi-keldi munosabatlari, hamkorlik mavjud edi. Hozir bu o'rinda qanday ahvol?
Endi men o'z shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, O'rta Osiyodagi mana shu Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston davlatlari bugun eng katta bir madaniy aloqalarimizga diqqat beradigan vaqt keldi-da. Madaniyat, adabiyot kunlarini o'tkazish kerak. Shu narsalarda tikkalansa, bir nur ustiga nur bo'lardi. Mashhur hofizlar boradi, dekadada mashhur rassomlar boradi, aktyorlar boradi. Nekigin muomala boshqacha bo'ladi. Chunki madaniyat va sport bu xalqlarni birlashtiradigan, bir-biriga yaqinlashtiradigan vositalarda. Eng dolzarb muammolarni yechadigan, bir-biriga qandaydir intimoqlikni ulaydigan rishtalar deb o'ylayman. Qani edi shu respublikalar rahbarlari bir kelishib, bordi keldi, o'sha dekadalarni, madaniyat kunlarini 10 kunlab, 10 kunlab o'tkazganda nur ustiga nur bo'lar deb o'ylayman-da.
Oxirgi savol mana O'shdagi O'zbek akademik muzikali drama teatri Qirg'izistonning eng keksa teatr jamoasi hisoblanadi. Endi ijodiy rejalar qanday jamoaning? Mana hozirgi paytda ba'zan teatr san'ati biroz tanazzulga yuz tutdi, teatrga bo'lgan qiziqish ancha tushib ketdi degan so'zlar eshitilib qoladi. Shu nuqtai nazardan olganda, moddiy nuqtai nazardan teatrga qiziqish saviyasini nazarga olganda, kadrlar masalasini nazarga olganda, shu O'shdagi O'zbek teatrini rejalari qanday va kelajagi qanday deb o'ylaysiz?
Bu yil 98-chi teatr mavsumini ochamiz deb turibmiz. 100 yillik tariximizga mana ozginagina vaqt turibdi. Teatr kuch-quvvatda turibdi. Yoshlar yana kelishyapti albatta. Tomoshabin masalasida teatrni sevadigan muxlislarimiz bor. Telefon qilib turishadi, nima bo'lyapti, boraylikmi, yangi asar bo'lyaptimi deb. Bu tomoni bizga quvonchli. Teatrimiz poydevori toza qo'yilganda, o'sha poydevor hozirgacha keladi. Shuning uchun ham bu teatrdan buyuklar chiqaveradi, buyuklar shakllanaveradi. Kalitimizga kelgan yangi san'atkor bo'laman deb kelgan odam mana shu katta oqimga qo'shilib boradi-da va bu oqim tarbiyalab ololaydi-da. Mana shu oqim Tojixon Hasanovalarni, Laylixon Moidovalarni, Nemajon Nematovlarni, Tolibjon Badinovlarni zabardast aktyorlarni yetkazib bergan. Teatr bazasida sahna harakati bo'yicha dars o'tamiz. Sahna nutqi bo'yicha alohida domla dars o'tadi. Aktyorlik mahorati bo'yicha Shuhrat Azimov dars o'tadi. Qo'liga diplom bermasak ham, amaliy tomondan, praktik jihatdan aktyorlarimizni shakllantirib kelyapmiz. Yaqindagina Qirg'iz teatr bazasida kurs ochildi, rejissorlar kursi. Hozir aktyorlik kursi ham shunga harakat bo'lyapti. Yoshlarimizdan 3-4tasi hozir bor o'qiyapti. Rejissorlar, aktyorlar almashuv proyektlar bor. Mana shu xalqaro proyektlar asosida o'tgan yili bizga Latviyadan Tomas Yashinskis degan yigit kelib, spektakl qo'yib ketdi. Bu Karla Galdoni edi. Ikki boyga bir ma'noli asari. Tojikistonlik mashhur rejissor bor, Barzo Abdurazaqov. Turkmanistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi Avliyoqul Xo'jaqulov bor. Bizda Layli Majnunni qo'ygan. Toshkentda Toj Muhammad Isroil degan akamiz bor. Yaqinda bizga ikki spektakl qo'yib berdi. Endi hamkorligimiz to'xtamayapti. Istashyapmiz, harakat qilyapmiz, o'zimiz qo'yyapmiz. Bir so'z bilan aytganda, ijod bilan mashg'ul bo'lyapmiz. O'zbek teatri bir ellar o'rtasidagi bir ko'prik vazifasini bajaramiz. Ellarimizning ruhini, madaniy boyligini ko'tarishga, shakllantirishga o'z hissamizni qo'shyapmizda.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif